best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Hejsan og velkommen til en ny episode med You Never Talk Alone. Mitt navn Simon Aasum, og det jeg som skal dra dere gjennom sesongen her, som forhåpentligvis ender med gull I mai. Og mai-tidene, om vi ikke får en utsatt sesong denne sesongen også. I dag har jeg med meg Jonas Moen Ryen fra Eurosport, vaktsjef og reporter. Velkommen.
Takk.
For en som ikke vet hva en vaktsjef er, kan du kort beskrive hva du gjør? For det jo ikke så mye foran kamera, kanskje, men mye I kulissene.
Ja, mye I kulissene. Vi snakker om å hive noen ut på, liksom, for det kanskje det vanskeligste spørsmålet du får innenfor av noen som I hvert fall ikke jobber med TV-bransjen, så det veldig vanskelig å forklare hva en vaktsjef gjør. Men det jo å holde litt I TV-sendingene og ha ansvar for innholdet da, for det som sendes på TV og I spesielle sendinger. Og for min del så handler det mye om norsk fotball og eliteserien.
Og forholdet til norsk fotball som generelt. Du jo en promotør av Sommerbyen og Bergen, så regner jeg kanskje med at det SK Brann som står tettest til hjertet?
Ja, det jo det, selvfølgelig det. Brann har alltid vært tett det, og har spilt litt av Kjølheim Inger også, så det har vært... Har tatt det bånd dit, både til de som der nå og de som har vært der tidligere, og blir jo glad når de lykkes, selv om man for all den skal prøve å holde seg litt objektiv når man jobber med norsk fotball.
Sånn blir det jo, man må jo være objektiv når man på jobb, men man skjønner jo selvsagt at man har en fortid og en kjærlighet til noe som nærme. Så det blir jo en intens avslutning på sesongen da, med Brann. Jeg har vel fått litt medvind igjen, men det har jo vært en tung sesong.
Ja, det har vært en veldig tung sesong. De klatret vel over nedrykkstreken for første gang denne sesongen nå I går, etter seier mot Kristiansund, så det ser jo litt lysere ut, og så det en fordel fordi at det mange andre lag også I de bøen der som har slitt ganske tungt, så det fortsatt håp, selv om det liksom, det blir jo tynnere og tynnere hver gang de ikke vinner en fotballkamp, så vi får se hvordan det blir til slutt.
Jeg får satse på at det går for deres del, og det jo et lag som hører hjemme der oppe, det er ikke noe tvil om. Hvordan synes du å jobbe med fotball sånn tett? Du sier at du må være objektiv selvsagt, men hvordan det å få jobbe med det?
Nei, jeg synes det helt strålende, så det, for meg det drømmejobben. Jeg fikk jobb I TV2 I 2013, nesten sånn gjennom en lagkammerat I et fotballag som heter Vadmyra. Og siden har jeg liksom bare stortrivdes med det som både som hobby og som jobb, så jeg hadde virkelig trukket drømmekortet.
Ja, det nydelig å høre det. Vi møttes jo første gang litt sånn tilfeldig i Beograd faktisk. Da jobbet du vel med i TV2?
Nei, da var jeg i 2017.
Jo, det kan se.
Ja. 2018. Jeg var Eurosport I hvert fall da, tror jeg.
Ja, ok. Du var bare med på, jo, stemmer, du var bare liksom med på reisen og kastet deg med, var det noe
ja, sånt? Ja, vi kastet litt med meg og sensenter Alexander Markovski, som kollega av meg der. Vi sleit litt mot tak I billetter. Jeg reiste ned uten billett til kampen, og håpte liksom at det måtte være mulig å fikse et eller annet der nede. Det jo et stort stadion, det mange som på kamp, og så det egentlig bare tynnere og tynnere og tynnere ut, det håpet. Og til slutt så dukket det opp en billett via Zoran Popovic, som sitter på benken for Røde Stjerne den kampen, og har spilt I Bodø-Glimt tidligere. Jeg lurer på om det var litt via Rasmus Wold.
Ja, jeg lurer på om det var han som han fikk også av han Popovic.
Ja, jeg lurer på om det var han som fikk billetten, og så fikk han plutselig en annen billett, og da var det åpnet til seg for meg da. Så da sto jeg på Maracana sammen med foreldrene til Zoran Popovic, og så Røde Stjerne vinner 2-0 mot Liverpool, og selv om man heier på Liverpool, så var det en ganske stor opplevelse, så jeg skal innrømme det.
Det var mektig å være der, altså. Har det blitt mange sånne reiser via jobb, eller er det... Du har vel kanskje jobbet med europeisk fotball på den måten, kanskje vært mer norsk og det nærme?
Ja, mest norsk, men I 2019 så hadde jeg et år I NRK. Da hadde jeg ansvar for, egentlig for solskjærdekningen til NRK, og da var det mye ture til England, og da... Passte jo alltid på at de gangene det var mulighet til å se Liverpool hjemme, så var det kort vei ned og tok en liten reportasjeoppdrag ned I Liverpool.
Så fikk man det, ja. Ja, det godt å høre. Det jo en litt sånn rar inngang til mandagen I dag. Vi går opp på tabeltopp, men kanskje litt småskuffet, har litt sånn rart blikk på hvordan det var, for 3-3 mot Brentford, det var jo en... kanskje den mest morsomme kampen hvis man skulle sette Liverpool som objektiv, men litt frustrerende også om at vi ikke klarer å avgjøre det. Hva inntrykkene etter 3-3 I London?
Så først må jeg tenke at hvis du skal avgi poeng et eller annet sted, så er det, det er litt sånn, ok, det er greit, det er Brentford, det er på en måte greit, da, for du ser hvor utrolig mye det betyr for, for klubben og for supporterne, sant? At, at selvfølgelig det er aldri gøy å avgi poeng, men når du gjør det i en 3-3-kamp bort mot Brentford, og du, du får det trøkket, du får den stemningen, så blir det litt sånn at, ok, fotball er, det er dritgøy uansett om du ikke lykkes, liksom, uansett om ikke laget ditt vinner hver gang, så er det, altså den stemningen er... og den, de følelsene du ser liksom, på TV, gjennom TV-skjermene, de er store, og det er veldig gøy å se.
Mm. Og jeg har jo sett Brentford som, de slo jo Arsenal hjemme, de imponerte veldig mot Wolverhampton i runden før, og det er et lag som har slått fra seg, absolutt, de har kjempegod tall hvis man går gjennom på det, og det var jo en kamp som kunne endt begge veier. Liverpool kunne punktert på 3-2, Brentford kunne jo ha skort på sluttene på en offside-anledning, så... Så å ta med seg et poeng er helt ok, eller liksom resonemanget sånn følelsesmessig?
Ja, kampen setter noe ett, så er det kanskje helt greit at ikke det blir mer enn et poeng, men jeg sitter igjen med et inntrykk av at det Liverpool så gir det vekk mer enn at det Brentford som tar det. Det synes jeg, synes det virker. Altså de tre målene vi slipper inn, baklengsmålene, er, de er litt, litt for passive. Jeg synes, ja, jeg vet ikke om jeg skal peke på sånn, veldig tydelig på, men jeg synes Van Dijk liksom, virker litt sånn tilbake igjen til det der som han av og til har, at han blir litt nonchalant, litt sånn overlegen i dueller, ikke så flink i kontradekning og sånn, så det blir, blir litt hullet defensivt rett og slett, og det synes jeg at han, han er der i nærheten, men ikke helt sånn, han er ikke der han skal være da, akkurat den kampen der.
Jeg synes også han er litt vanskelig å peke på situasjonen, men det virker ikke som han kaster seg inn, det virker ikke som han offrer seg bak, og noen dueller han ikke tar, det er liksom, jeg er litt sånn enig med deg, litt sånn rart inntrykk av, av matchen hans, og det var ikke noe tvil om at Brentford går jo inn i den matchen her med å jage ballen opp i lufta. Altså, de vil, og de er veldig gode der. De ser jo måten de tripler på Trent. Vi har for eksempel fått et par spørsmål om, om det. Skal jeg se om jeg finner det fram. Torstein Bjørgo, som var gjest her, her tidligere, påpeker at to av baklengsmålene kommer etter innlegg på bakrestolpe i området rundt Trent. Og da er et spørsmål om tror du det er flere og flere lag som ser en svakhet ved å spille hans, eller at det er rom der, eller tror du det er litt mer tilfeldigheter at det ender opp som det gjør?
Jeg tror ikke det er tilfeldig at det ender opp som det gjør. Jeg tror at det er en veldig klar kampplan fra Brentfords side, at, at de vet at Trent ofte blir isolert alene ytterst på bakerste stolpe, og du ser veldig tydelig på, egentlig, i hvert fall de to siste målene, at at her har de triplet opp bak og ønsker på en måte å få en lang ball inn og kjempe og krige, og så er, har jo ikke han superfysisk heller i luften, så, så jeg tror ikke det er tilfeldig, men jeg tror det er litt sånn tilfeldig at det er Trent som blir liksom hoggestammen da. Om, uansett hvem som hadde spilt høyreback der, så tror ikke de angivelige svakhetene hadde blitt avdekket noe mindre av, av noen andre.
Nei, jeg er litt sånn enig, fordi du ser jo måten, altså når det kommer tre store karer mot, mot han, så hva, hva skal du gjøre liksom? Altså, du må, ha, må enten ha, ha hjelp, eller så tror jeg på en måte den egentlige intensjonen til Liverpool kanskje er å stoppe det innlegget i første gang, da. At man ikke får komme til de mulighetene der. Men han blir jo veldig isolert og veldig alene den, i den matchen der, da.
Ja, og så ser du jo at Liverpool er veldig flinke, og de ønsker å befolke der balen er. Og når de da ikke lykkes med å, som du sier, å få stoppet innleggene og å vinne balen der, så blir det ofte veldig åpent motsatt, og når motsatt er flink å bruke de rommene, så, så kan det oppstå situasjoner, og da når ikke vår venn Van Dijk heller er helt på jobb der inne i kontradekningen, så kan, kan det bli mål.
Vi har også noen påfølgende spørsmål om, det er flere som lurer på det, vi kan ta Christian Ofte Arntzen sitt, som lurer på hvorfor Klopp ikke gjør noe særlig med Brentfords evige angrep mot, mot Trent, og lurer på hvorfor det var så lett å komme gjennom midten. Klopp gjør jo ett bytte i løpet av matchen, det er Curtis Jones rett etter han, han skårer, vi skal mer innom Curtis, men jeg synes det er rart at det ikke gjøres flere grep i denne matchen her, altså vi har jo ikke den, på midten så har vi vel nesten bare Milner som kan komme inn på benken nå, og det er jo litt overvekt av defensive alternativer på benken akkurat nå, men synes det er rart at det ikke gjør gjøres noe med andre grep?
Jeg synes det er litt sånn vanskelig, fordi at fra vår side, når vi sitter og ser på TV, så er det veldig enkelt å si at han er dårlig, og han burde gjort sånn, og han burde gjort sånn, men når du står på siden der, som er, liksom, og er Jørgen Klopp da, i det koket og alt som skjer, så jeg er litt sånn naiv og tenker at jeg stoler på at fotballfolket kan enda litt mer enn jeg kan som supporter, men det kan jo være at det hadde vært fint å gjøre et grep litt tidligere, at, at jeg kunne gjort noe. Samtidig så det er ganske mange store sjanser Liverpool har som de Altså, den kampen her kan de egentlig like gjerne vinne 4-1 som å tape han 3-2 liksom, eller 3-3. Nei, de spiller 3-3.
Det jo et ofte sånn kampbilde som man litt sånn historisk tror kanskje at Klopp ønsker seg også. Altså, han ønsker jo mer den type fotball enn å spille sier Chelsea-kampen hjemme da, i andre gang, hvor vi egentlig bare står mot en mur og ikke kommer gjennom. Da det nesten bedre at man håper på sånne type kamper og heller avgjør da, med overvekt av sine sjanser. Men ja, det kunne jo for så vidt endt begge veier da. Liten tvil om det. Vi kan gå en tur innom Curtis. Vi har jo, det er litt sånn typisk Liverpool etter fjordsesongen, å få veldig mange skader eller småting på samme posisjon. Denne gangen så stod det vel egentlig, eller det var vel egentlig bare Curtis, med tanke på at Milner var syk i midtuka, så hvordan synes du han leverte i sin første start for sesongen?
Jeg er veldig stor fan av Curtis Jones. Jeg synes han har et eller annet da, som du bare liksom blir veldig sånn, du blir sånn betatt som fotballsupporter av at han tyngde overføringene, touchen hans, overblikket, og denne viljen til å bare stupe inn i hver eneste duell, offre seg for laget selv om du ikke er en sånn type spiller altså det, den type spiller liker jeg veldig godt og Curtis Jones synes jeg har veldig, veldig mye av det som gjør at han kan bli en publikumspiller.
Han en veldig sånn publikumspiller med tanke på sånn, i tillegg jo lokal da, og den biten har gått gradene, men hva, synes du han minner om noen type spiller eller er det en, ikke nødvendigvis helt, men er det noe som minner om en annen eller er det en helt, en liten ny type fotballspiller vi ser i Curtis Jones?
Nå spør du godt, jeg vet ikke selv om du tenker på noe spesielt.
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg bare, i forhold til at du likte veldig godt spillertypen da. Så.
Nei, ja, nei, jeg vil ikke trekke for store paralleller helt enda. Men som type som fotballspiller synes jeg liker han veldig godt, og kunne heller trekke det ned et par hakk og sagt, han er en, for meg som jobber med norsk fotball, kunne han sagt at han er en veldig ung Ulrik Saltnes. Hvis det blir en veldig sånn far-fetched referanse, så blir sikkert Ulrik Saltnes veldig glad for å høre det. men altså en sånn type da, som skaffer målpoeng, og som er liksom litt sånn lederen på banen, i form av det man gjør, i stedet for i form av den man er som person, og snakker og prater, men at man bare, man går foran, man går i duell, når man ser liksom at han, lagkammeraten der, han har jeg lyst til å spille bra for, liksom. Han har jeg lyst til å bli med i krigen.
Jeg husker jo han, Tagset, som dro til Rosenborg, skrøt jo veldig av Curtis Jones, både som type og som spiller, og hadde veldig tro på han. Jeg husker han ble intervjuet rett etter omtrent debuten, vel, til Curtis. Men jeg også synes han er litt sånn vanskelig å beskrive som spiller, men han er jo, han har veldig mye av de genie-ferdighetene med at han nesten aldri slår en feilpassning. Han er veldig sånn trygg og god, og jeg liker veldig godt de dragningene hans og hvordan han var. Det var veldig, eller veldig morsomt at det er han som får en sånn type scoring. En ganske fin scoring.
Ja, veldig fin scoring. Lurer på, hadde han gått inn uansett?
Usikker, ja. Vi tror kanskje vi får litt hjelp av vår landsmann Kristoffer Ayer der, men det er jo såpass hardt skudd, så det kan jo fort hende at han kryper inn i hjørnet da.
Ja, det er for all del, og dragen i nett før, sant? Og måten han river seg fri på der, er jo klasse. Så jeg synes han er en veldig, veldig, veldig spennende fotballspiller, og jeg liker han veldig godt. Mm. Så litt sånn, man snakker om at Liverpool kan ha et midtbaneproblem, og at det, liksom, det er tynt etter Gini og sånt. Det er en klassespiller som har forsvunnet, men når en dør lukkes, så åpnes alltid en annen. Liksom. Det er alltid noen andre som kommer for å fylle de skoene.
Mm, ja, vi har hatt både Harvey Elliott, som har tidligere gått av skade nå. Nevnte du at du har sett noen Thiago på krykker i løpet av uka?
Ja, jeg lurer på om jeg leste det, eller var vel kanskje på Liverpool.no jeg leste det. Jeg skal ikke prøve å stjele æren fra deres journalistiske arbeid, men jeg lurer på om det var sambo eller kone til Thiago som hadde lagt ut et bilde på Instagram av at han gikk på krykker. Mm. Så hvis han er ute en liten stund også, så er jo det for så vidt positivt for Curtis Jones, men kjipt for oss å heie på Liverpool.
Eneste jeg fikk med meg av, det hadde ikke jeg fått med meg, men eneste jeg hadde fått med Thiago var vel i utsagnet til Klopp, hvor han sa at Thiago antageligvis var ute til landslagspausa, og så da inkluderte Manchester City-matchen, og at Keita, der var det veldig vag, synes jeg, at det ikke var noe big deal, men han var ikke klart mot Brentford. Da. Så det var jo det man alle trodde at Curtis Jones kom til å starte den kampen som var nå. Da. Men ja, du nevner jo midtbane, at man kan ha et midtbaneproblem. Det må jo være en grense på hvor mange spillere man kan gardere seg med når man går inn i en sesong også. Da. Vi har jo det er vel 7 midtbanevalg, hvis man ser det rent isolert, og det må jo være nok til 3 plasser på en sesong. Altså, hvor mange kan man ha?
Jag vill ju tro det och så är det här med att skapa den dynamiken sant med att du vill ju hålla folk sultna men du vill inte skapa missnöje och vi som aldrig har spelat fotboll på den nivån kan ju bara tänka oss vilket ego det är hos de gutta där sant vi har spelat lite av nivå och sett fjärde femte sjätte syvende divisions lagkamrater som har ett våldsamt ego och tänker att de är liksom det viktigaste på laget så när du liksom går upp och blir så god så de blir i fotboll så är det väldigt sån man måste ju tänka att disse måste smöra sant du måste jobba med det och sånt och visst du då har 8 9 10 valg i en position eller i en mittbanetrio så ska täcka så tänker jag att du börjar bli väl många själv med Jürgen Klopp och måten han hanterar personer på.
Ja, det sista ryktet med bara med Naby Keita är ju att han vägrar sig lite mot att signera en ny kontrakt för han inte är nog involverad i Liverpool och han har väl egentligen fått chansen nästan varje gång han har varit skadefri. Han kommer väl egentligen aldrig in i rytmen i fjol då, men vi ska få sådana situationer i tillägg som du ska ha ännu fler än en dubbel dekning på positionen så blir det jo en väldigt stor topp.
Ja, det blir för många rätt och slett sant och då måste du heller tåla att och kanske vi får någon skada, kanske vi får en säsong som i fjol där man ser att man missat ett par nyckelspelare på mitt så plats för exempel och gör att du sliter lite men man måste gå utifrån att man har spelarna friska i största delen av kampen man spelar och då är det dumt att ha för många spelare det syns jag helt sån sent uppenbart och så är det lönningslista här det är liksom det är mycket man ska tänka på liksom när man sätter upp en stall och en tropp så jag syns inte att man har bommat selv om det kan se tynt ut på mittbanan för tider.
Ja, jag är ganska enig med det där alltså i resonemanget där. Man kan liksom inte ha för mycket folk man ser ju lite på måten man driver klubb då hvis man ska samla in med lite med de andra uppe i toppen där. Man ser ett Manchester United som ställer ett helt nytt lag i cupen men fortsatt har spelare som inte får chansen i den matchen också så och Pep Guardiola som känt är också glad att ha större tropper än det Klopp har så det är ju lite kanske måten man som tränare ser på att driva en fotbollsklubb också då vad man önskar som tränare kanske Klopp önskar ju uppenbart att jobba med en mindre typ av grupp än det de andra gör
uppenbart och så är det nog med att liksom hvis du blir för många spelare för många stjärnor så får du aldrig plats till unggutarna då får du aldrig ligacupkampen mot Norwich sant där du får se 3-4 unggutar som är väldigt spännande sant som sticker sig fram och det har ju varit lite sån Liverpool sin identitet i många många år att det kommer unggutar upp hela tiden som gör att som pushar lite och som känner lite får lov att känna lite på det sant och som håller lite sån de stjärnorna eller de är mer etablerade lite som på tåhev och det är ju sån Trent Alexander-Arnold kom upp på sant det var en ung gutt som fick chansen och började liksom att oj han har något med sig han ser då att han kan bli en god fotbollsspelare och så och nu är han selv om någon syns han är kanske lite svagt defensivt en av för mig världens bästa högerbackar.
Det är ju i få högerbackar som har dominerat banspelet så mycket som han då. Det är helt spinnvilt att se på till tider att de bara liksom kastar ballen ut på bäcken och ser vad som sker. Så rått men det har jag faktiskt inte nämnt tror jag. Jag tror inte nämnt det sist vi trakk ju Preston i nästa runda i cupen det är ju positivt då med tanke på att då får du kasta ut ungguttarna ja, på nytt och en fin motståndare är det inte det liksom nivåmässigt.
Jo, jag vill tro det nog ska ske på upp mig för stor kännskap till Preston bortsett från att deep dive är ett skummelt ställe att komma. men för all del det jag tror det är en fin träckning.
Jag tänkte mer på att man får liksom istället för att träcka en till Southampton då så träcker man liksom ett championship lag som man kan kasta ut en del kanske en av flera faktiskt än mot Norwich
ja för all del och så vill det vara liksom motsatt hvis du träcker ett Premier League lag så vill kanske det Premier League laget också ställa med lite yngre spelare de och sånt så du vill kanske få en lite jämnare match oavsett hur det blir och så på en sida så kan det vara jättepositivt att träcka ett championship lag på en annan sida så kan det vara lite sån oj här kommer liksom tuffa beinhare brittiska högra vänstra backar som ska liksom visa sig att nu ingen ska förbi här.
Jag borde faktiskt gjort lite mer research på Preston känner jag om det var ett spelande ungt lag eller om det är ett som du säger ett gammalt arkebrittiskt lag med bara duellkraft så kan det faktiskt vara nästan bättre med ett annat lag också. Jag tänkte vi skulle lite inom Mohamed Salah för han stopper jo ikke skåremål. Nok en gang, han kunne for så vidt denne matchen avgjort den, som vi nevnte på 3-2 der. Litt rart valg å skal velge å chippe der, men Mohamed Salah om det. 180 målpoeng, 131 skåringer, 49 assist, på 210 matcher for Liverpool. Det er jo helt spinnende tall.
Ja, det er helt latterlig. Du kan ikke si noe annet enn at det er helt sykt.
Og han fortsetter jo og fortsetter. Han hadde jo, men som ser ren statistisk på talene, så var jo første sesongen hans best. Men å klare å opprettholde et såpass høyt nivå i etterkant også, kamp etter kamp, sesong etter sesong, det jo av en høyere kant. Det ikke, altså, mange sammenligner jo med, eller han slår jo talene til for eksempel spisser, som han ligger og blir fôret, men det jo en annen utgangsperson han har enn mange av de andre han kjemper mot.
Ja, absolutt, absolutt. Så kan du si at Messi, Ronaldo og Mbappé som har spilt litt kant, og de er litt den samme typen fotballspillere sånn sett, og poengkongen i sine lag. Men altså det Salah gjør er jo, det er vanskelig å kopiere, det er vanskelig å matche, og spesielt med Liverpool, sett med Liverpool-øyne så er det. Og han er litt sånn merkelig spiller, for han lusker litt rundt der, og du vet liksom ikke helt hvor du har han, hverken medspiller eller motspiller virker det som, og så kommer det en scoring, og så litt nedtonet feiring, og så kommer det en scoring til, og så en litt nedtonet feiring til, og så han går til banen, og så han skår to mål, og så har det vært en sånn, ja, Salah har gjort som han pleier på en måte. Det er ikke noe mer, og ikke noe mindre heller.
Plutselig nedtonet feiringer, men når han skårer 3-0 med Crystal Palace, da er det av med drakta. Og foran fansen. Men,
og det er godt å se det, at han kan miste det litt av og til. Eller?
Ja, veldig, veldig. Jeg var der faktisk på rett før lockdown, United hjemme, hvor han dro av seg drakta på overtid der. Det var nydelige scener. Vinnit Andersen lurer på om Mohamed Salah faktisk er verdens beste fotballspiller akkurat nå, og vi diskuterer det sånn kjapt før vi uttrykket record her, og det er jo faktisk ikke så veldig mange som er helt der oppe nå, med takk på at Messi småskada, ikke har fått det til i PSG. Ronaldo er Ronaldo, men hvor høyt oppe rangerer man Salah nå? Altså, man trenger ikke å si at han setter standpunkt, men han er vel oppe i diskusjonen?
Ja, helt åpenbart. Og det synes jeg han har vært de siste årene, og selv om ikke han kanskje har vært den som har vært tydeligst og synligst alle kamper, så er han jo åpenbart en av verdens aller beste fotballspillere i sin posisjon, og eller som angrepsspillere er kanskje mer riktig å si, sant? Fordi at i sin posisjon blir det litt sånn floskel når du har når de flyter så mye oppe for både han og for andre som man konkurrerer mot, men ja, vi kan sette han helt der oppe, men så har jo vi akkurat nå skadet, men en ganske brennhet nordmann nå da, som jeg rangerer utrolig høyt. Gjerling som, ja, det han å drive med er jo helt på et eget nivå, og helt hinsides egentlig all fornuft. Og så blir vi sikkert litt sånn ekstra dratt med på at han er nordmann, og vi lar oss rive med av det, men likevel så han også er helt vill. Og nå skal ikke det handle om Erling Braut Haaland, når du snakker om verdens beste fotballspillere, ja, så liksom det er umulig å komme utenom han, og det er umulig å komme utenom Salah, det er umulig å komme utenom Mbappé, Lewandowski, så det er vanskelig, men han er åpenbart der oppe, Salah. Altså.
Så er det jo litt vanskelig også å dra det på en måte på tvers av ligaer. Man ser ikke, vi ser vel kanskje mest Premier League og norsk fotball, og så ser vi kanskje ikke like mye liga og bondesliga, selv om jeg prøver å få med meg litt av det Erling driver med når det ikke krasjer da, med andre ting. Men ja, jeg er også helt enig, han er jo der oppe, og så er det også vanskelig å sammenligne posisjoner mot posisjoner, ikke sant? Hvordan skal du sammenligne Mohamed Salah van Dijk? Altså.
Ja, helt åpenbart, sant? Det er vanskelig å se. Og så er det jo selvfølgelig rollen de har i lagen, og ikke bare i posisjon, men type spiller, liksom, ja, hvordan skal jeg forklare det da? Så Steven Gerrard var jo en av verdens desidert beste midtbanespillere når han spilte, men han var ikke den som hadde mest målpoeng, og heller ikke den som hadde høyest taklingsprosent, liksom, men han var den som alltid var den store lederen på midtbanen, sant? Så det veldig mange forskjellige typer, Savi, en helt annen type spiller, ja, enn som er blant verdens beste, sant? Så det er veldig vanskelig å sånn, si hvem som er verdens beste fotballspiller, og plukke ned en liste på det, synes jeg. Det er veldig vanskelig.
Det er det. Og det er, men det er jo liksom det som er litt kult, da, synes jeg, med Mohamed Salah, for da har jeg hatt veldig mange i den typen. Vi drar jo frem for eksempel Messi, som også, Mohamed Salah gjør veldig mye også defensivt. Da. Han er liksom ikke en som ligger en der oppe og bare venter på å bli fôret. Han er jo en skikkelig lagspiller, og han har egentlig vist det nesten mest denne sesongen her, tendenser til det, synes jeg, hvordan dekker om når Trent kommer offensivt og alt det der. Da. Så han er en veldig viktig bærebjelke også i hvordan Liverpool fungerer som en enhet.
Ja, det er han jo åpenbart, og det handler jo sikkert litt om hvordan Klopp vil at Liverpool skal være satt opp, og hvordan Klopp vil at Liverpool skal spille, at her er det liksom ingen som er større enn laget, og det Det ser du på andre siden også med Sadio Mané, som kanskje har fått litt pappa denne sesongen for å ikke helt... Han virker ikke helt som seg selv, men samtidig så er han ekstremt delaktig i det som foregår i gjenvinningsfase, i pressspill, i det defensive. Og så jeg jo at han fortsatt ligger ganske høyt oppe på XG-rating, så det nok litt det der å være en del av et klopplag, tenker jeg, da må du være med begge veier, det hjelper ikke å, altså jeg tror ikke Messi hadde vært Klopps yndling hvis han hadde vært trener i Barcelona den gangen han var der.
Nei, det enig med deg, selv om alle hadde vel hatt bruk for en Messi.
Ja, nei da, selvfølgelig, helt åpenbart.
Vi kan ta litt, Sadio Mané, han har jo ikke, det løsner liksom ikke helt den matchen her heller, men som du sier, så talene hans er for så vidt gode, han kommer til veldig mye, så er du bekymret over at det liksom ikke ser ut som den. Nå var det, sa du, man hadde sin beste sesong, var det 1920 når vi tok Liga-gullet vel? 19 skåringer.
Ja, stemmer vel det.
Ja. Men er du bekymret for at den ikke liksom er like klinisk foran mål som han kanskje har vist tegn til tidligere?
Jeg synes det er litt vanskelig også å liksom, peke som helt på hva som feiler man er akkurat nå, hvis du skal si at det feiler han noe. Fordi at han, det er jo som du sier, han kommer til sjanser, han har høy XG, han gjør mye rett, men så er det et eller annet kanskje med litt sånn med kroppsspråket hans nå, som er litt, han virker litt mer oppgitt nå enn han pleide å være før balltapene, så blir han hengende litt med hodet kanskje av og til, i stedet for bare tverrvende og prøve å vinne igjen ballen og sånn. Så det kan jo være at han kjenner på det selv også, at her burde jeg prestert bedre. Mm. Og det vil jo som sannsynligvis de fleste fotballspillere som ikke leverer på et veldig høyt nivå, som forventer veldig mye av seg selv, kjenne på. Så handler det om hvordan man takler det, og hvordan man jobber seg gjennom sånne perioder. Så jeg tror ikke Sadio Mané er ferdig og skal ha mye mål for Liverpool. Det er helt, det nekter jeg å tro.
Men det er jo faktisk første gangen siden han kom til Liverpool, han har fått en sånn OK pluss ferie. Så det kan jo kanskje bare være litt med at litt rart å si det når vi har spilt seks kamper om, men liksom, rytmen er ikke der helt enda da, at det kommer til å løste, men jeg blir mer bekymret den dagen han ikke kommer til sjanser, og liksom, det er det. Enn at han liksom brenner bare for mye.
Når han står igjen og henger på 20 meter, og resten av lagkammeratene stormer inn i felt, og han bare står og virker uinteressert, da skal jeg være enig at da kan vi bekymre oss.
Så vi får satse på det løsner, det er en fin overgang, vi får satse på at det løsner til helgen. Da kommer jo Manchester City, som virkelig hadde en maktdemonstrasjon i helgen mot Chelsea, altså.
Ja, jeg ble litt skremt av nivået til City i den kampen her. For Chelsea har vært veldig god. Og Chelsea har vært litt det laget vi har snakket om, at i år så er kanskje Chelsea sitt år, eller denne sesongen så er Chelsea sin sesong, og med Lukaku på topp der, som liksom, de har fått den siste kanskje dimensjonen, altså de har manglet Rydiger er plutselig helt ny fotballspiller. Så Chelsea har vært veldig gode, men i den kampen her så var jo... Altså, jeg synes City var så overlegne. Mm. Det var liksom bare, det var omtrent ett lag på banen, og stakkars Lukaku var jo bare, han så ikke ut som seg selv han heller. Han så ut som United Lukaku, hvis jeg kan si det sånn.
Jeg fikk ingenting å jobbe med egentlig, annet enn å prøve å ta imot banen feilvendt. Det var egentlig eneste han gjorde.
Omtrent, ja, virket liksom til slutt og helt motløs. Og, ja. Så jeg synes City var veldig, veldig gode, og det er jo på en måte gøy, for det er gøy å spille mot de beste lagene, sant? Det er gøy å se Liverpool mot de beste lagene, matches mot de, og at du får en virkelig skikkelig, skikkelig toppkamp i Premier League, det er gøy, men samtidig også er det veldig sånn skummelt med alle som sitter med og ser med Liverpool-øyene her, at nå virker det så City har våknet.
Tenker du at det statementet City gjorde nå gjør at de går inn som favoritter inn i helgen, eller tenker du at det er ligalederen, Liverpool, som går inn som favoritt da?
Det kommer litt an på det jo. Altså, jeg tror jo egentlig at det er veldig vanskelig å si, men Liverpool som har en, på en måte en ligaledelse å forsvare, kan jo fort bli litt sånn man kan fort bli litt passiv da, litt defensiv, sant? Med City så kommer man litt med bakene fra alt, hatt en litt seigere sesongstart, plutselig får veldig momentum nå, så jeg synes den kampen da, det er helt umulig å spå, alt kan skje, og det er sånn Liverpool City, sant? Plutselig vinner du 3-0 i Champions League, og så plutselig så taper du 2-1 i avgjørende Romjulskamp, eller rett etter Romjul der, så det er helt sånn, den kampen kan gi alt, hva som helst kan skje, og det ofte avgjort av enkeltspillere, og der har vel begge lag
Mer enn noe.
Mer enn noe.
Det ble jo 1-4 i fjor. Kanskje vår mørkeste tid i fjorårssesongen, men vi var skikkelig nede og sleit. Vi satte på at vi får et litt annet kampbilde enn hvordan det var da. Det skal mye til at man... Hva skal jeg si, ligger med så bruken rygg på hjemmebane?
Ja, åpenbart, og så tenker jeg at det tapet sitter nok i ryggmargen til hele klubben, sant? At det der skal ikke skje igjen, og det nok mange som tenker at de har mye å revansjere etter det tapet der, og samtidig igjen også sikkert litt å revansjere etter 3-3 mot Brentford, så ja, hvis det er det Liverpool, den Liverpool-versjonen vi får se, så tror jeg det kan bli veldig, veldig bra for Liverpool. Hvis man er litt passiv, litt redd, litt, skal beskytte litt serieledelse, man er, føler fortsatt ikke ting funker helt, Van Dijk er litt sånn Van Dijk på godt og vondt, holdt det på å si, så kan det bli skummelt, men man må jo håpe at, liksom, at jobben gjøres nå gjennom uken, sant? At man tar i hvert fall ett poeng mot Porto i morgen, og få brukt litt av stalen da, og så at man går inn i den City-kampen med måte litt lave skuldre, og tenker at man har alt å vinne.
Hva var det som på en måte skremte deg mest med Manchester City når du så kampen mot Chelsea? Var det enkeltspillere? Var det deler av måten de spiller fotball på?
Det var hele lagmaskinen City, sant?
Alt fungerte på en måte?
Alt fungerte, de spiste opp Lukaku, Bernardo Silva på midten var, ja, han er jo en, når han er på, så er han en helt vanvittig fotballspiller, han apropos. Blant verdens beste fotballspillere, så er jo han også helt der oppe når han er virkelig av dagen. Og det hadde han mot Chelsea, så hvis du får Bernardo Silva i det humøret, så blir det veldig skummelt, og så... Ja, så er jo selvfølgelig Kevin De Bruyne en viktig faktor der, og ja, det er mange, det er så mange liksom at det er vanskelig å peke på, men jeg synes liksom den der massiviteten til City da, måten de bare egentlig bare overkjørte Chelsea på i nesten 90 minutter, den synes jeg var litt skummel.
Det er jo et lag som har sleppet inn ett mål til nå, de slapp jo inn faktisk, ble det 3 eller om det ble 4 mot, i første Champions League-kamp, kaotisk match til å være City, men ett mål imot, det er vel et langskudd fra Hungminsson som har en deflection, tror du, men du tror du Liverpool skårer mot City?
Ja.
Du tror ikke på noen 0-0-kamp som...
Nei, Liverpool skårer alltid mål. Det, ja, i hvert fall i Hermetegn, de skårer alltid mål, og mot City skårer de også alltid mål omtrent, så jeg tror nok det blir en litt...
Jeg tror det er 0-0 der, ja, det tror jeg lenge siden nå.
Ja, det tror jeg knapt jeg kan huske. Nå sitter vi sikkert og sier det. Og
ja, jeg satt og tenkte på den ene kampen som var sånn veldig sånn sjakkspill, hvor det er Lemari som brenner en straffe der, men jeg lurer på om kanskje den ble 1-1, men det husker jeg ikke i farten.
Nei, det husker jeg ikke i farten heller. Men jeg er nok overbevist om at Liverpool kommer til å score mål. Begge lag kommer til å score mål den kampen. Det vil i hvert fall jeg som odds-spiller sette et par kroner på.
Og vi har jo hatt litt forskjellige type matchbilder mot City også. Som regel hjemme har vi jo gått ganske intensivt ut, kanskje med unntak av den kampen der og den fiaskokampen i fjor da, men jeg har en litt sånn følelse av at Liverpool skal ut i 100 igjen her, ja. At de skal prøve å dominere og prøve å, de vet at Chelsea, de sitter jeg gode på sin måte fotball, her må vi på en måte få en åpen fotballkamp hvis vi skal ha mulighet til å ta 3 poeng. Tror du det er approachen til Liverpool, at de skal prøve å være litt all over the place?
Ja, det tror jeg, og så tror jeg det liksom, Liverpool må gjøre det, sant? De leder ligaen, de spiller mot, holdt på å si, det laget som på en måte har utfordret og pushet de mest de siste sesongene, så er det helt åpenbart at der må de bare ut og prøve å sette skapet på plass tidlig, sant? Få det mentale overtaket tidlig, og liksom gi City-spilleren følelsen av at her er det en spiller uansett hvor jeg snur meg, sant? En motspiller uansett hvor jeg prøver å slå den balen, og liksom prøve å overvelde litt der i starten. Det tror jeg helt åpenbart at de må.
Tror du Klopp kommer til å bruke presskonferansen sin på å mane publikum på plass? Til før matchen?
Ja, det er ikke utenkelig det. Jeg tror han trenger supporterne så mye og så ofte han kan, og han er jo flink til det også, sant? Han sier jo det rette tingene, sant? Og han vet hvordan han skal tenne Liverpool-supporter.
Har truffet litt bedre enn Pep i det siste på akkurat det.
Ja.
Vi har jo en, som du sa, så er det mange som har faktisk før helgen kanskje hatt Chelsea som favoritt, og pratet på om det har vært deres år. Før sesongen så var det jo, det var 4 lag som var ganske god spredning faktisk. Som hvis man så på oddsen, så var jo City en stor favoritt til å vinne ligaen, men jeg så en del som hadde United på første plass, jeg så en del som hadde Chelsea, jeg så et par som hadde Liverpool, så et par som hadde City. Jeg vet ikke hva du tippet for så vidt, men hva synes du, hvem synes du skiller seg ut som de største favorittene nå da, etter seks runder, og hvordan står det mellom fire lag, står det mellom tre lag, står det mellom to lag? Altså, hva ville du sagt etter de seks første rundene?
Etter de fire første så ville jeg sagt at det stod om fire lag. Mm. Så synes jeg United har begynt å koble seg selv litt av. Jeg trodde jo i det Cristiano Ronaldo kom tilbake til United, og han begynte å score mål, så tenkte jeg at, oi, dette skal han holde på sånn her også, liksom, i Premier League igjen. Men de synes jeg har falt litt av, så jeg, akkurat nå så er det vel litt sånn three horse race, hvis du kan si det sånn, der helgens kamp vil ha veldig mye å si for hvem som egentlig setter seg i førersetet.
Mm. At det blir på en måte sånn statement enten for City Liverpool, eller at man får en U og at begge er med, eller liksom?
Ja, jeg tenker det, og det kan fort bli U selvfølgelig, men jeg føler det er en kamp så fort får en vinner, jeg. Mm. Og at det ofte blir det, sant? Og da det laget som vinner den kampen der har nok litt mer momentum med seg videre. Men det er veldig vanskelig å si, og jeg hadde selv Chelsea litt kanskje et lite hode foran resten før sesongen, for jeg synes de så veldig skummel ut, og veldig gode. Og det gjør de for så vidt fortsatt. Altså et feilskjær holdt opp, eller en kamp der de blir litt overløpt, og Manchester City overkjørte de. Betyr ikke at Chelsea er ut av det heller, så det blir nok de tre, og så får vi se om vår landsmann Solskjær begynner å få litt sving på saken, eller om det bare fortsetter å bytte der.
Jeg har litt samme inntrykk som deg. Nå er det jo fortsatt bare Liverpool på 14, de tre andre på 13, men kvalitetsmessig da, så synes jeg det har vært ganske stor forskjell fra de tre til Net United.
Ja, helt åpenbart.
Synes de har vært litt heldige med både Southampton-kampen sin og Wolverhampton-kampen sin, faktisk. Så at de fikk et feil her nå var vel litt sånn fortjent og ventet litt på det. Både i Køppen og i Champions League også fikk de jo seg en smell. Så.
Helt klart. Og så er det et eller annet med at man kan jo selvfølgelig se på tabellen etter seks runder, men jeg er ikke så veldig opptatt av den tabellen. Akkurat nå er jeg mye mer opptatt av å se liksom hvilke lag som faktisk får det til å svinge, så får ting til å fungere, sant? Som har spillerne som de stoler på, som leverer det de må levere. Og der synes jeg at det er tre lag som har virkelig stukket seg ut, og så det er et lag som har kanskje vært litt heldig med at ting har blitt avgjort av enkeltspillere.
Godt reflektert. Jeg også har jo hatt sånn en liten tvil. Jeg synes også Chelsea er veldig sterke, men hvis vi får en sånn type sesong som Liverpool og City har levert de siste årene, da tenker jeg på liksom poengsum, så er jeg usikker på om Chelsea har potensial til å liksom komme seg over den 90-92 poeng, da, fordi at det skal så veldig mange seire til. Da. Så jeg frykter at hvis det blir en sånn lavskårende sesong, så tror jeg Chelsea kan være med helt og ta det lengste strået, men jeg tror ikke de har potensial til å komme den 95 poeng. Altså.
Nei, den kjøper jeg at de har kanskje ikke det ekstreme toppnivået, som der du vinner 30 kamper, eller ja, 29-30 kamper, og nesten ikke har vi poeng ellers, så... Så jeg kjøper det argumentet der.
Men da skulle vi gjerne ha tre mot Bradford.
Jeg skulle gjerne ha tre mot Bradford, og det kan jo fort bli en litt sånn tettere sesong, dette litt jevnere, blant i hvert fall de tre på toppen der. Mm. Og at de kommer til å plukke på poeng fra hverandre, og at de kanskje av og til kommer til å avgi litt poeng i andre kamper også, ikke man forventer at de skal gjøre det.
Ja, for jeg tror jo alle toppkampene, hvis man ser de fire som møter hverandre, så tror jeg jo alle kan vinne mot alle i de kampene der.
Åpenbart.
Det har jo sett av United siste år også, ikke det? Det har slått seg litt fra seg i de toppkampene.
De har ofte vært beste i toppkampene, sant? Når de har slått på å styre spillet i like stor grad og fått ligge litt bakpå og kontre og spille på de styrkene. Og så har de jo åpenbart tatt steg spillemessig, selv om det av og til lugger litt og sånt, men mot lag som tar mindre hensyn til de, så tror jeg at de absolutt kan ta poeng mot hvem som helst.
Mm. Et siste spørsmål om City i Liverpool, eller siste, det må det ikke være, men tror du noen av trenerne hadde tatt et uavgjort på forhånd i den type match som er nå? Jeg sjekket mens vi pratet bare oddsen for morgenskjell, da City er faktisk favoritter, sånn oddsmessig, ja. Sånn. Men tror du noen har tatt et uavgjort og sagt ok, jeg tar det ene poenget, i stedet for at de kanskje tar at det er større, hva skal jeg formulere det? At uavgjort er greit, for da slipper du på en måte å gi det fra seg, da. At det er bedre det enn risikoen for å vinne.
Ja, det, pragmatisk sett så er det jo kanskje det, sant? At hvis man hvis man ikke skal ta tre poeng selv, så vil man i hvert fall ikke at motstanderen skal sitte igjen med tre poeng. Jeg skjønner resonemanget der veldig godt, men jeg tror nok... Nei, jeg tror kanskje ikke det. Jeg tror at her handler det om å vise, at, vise hvem som størst og vise hvem som best, og så skulle det bli poeng, tre poeng til City, så, så man litt igjen i utfordret posisjoner, må man henge på litt og, og, og plukke de poengene man kan, og hvis det blir tre poeng, så har man på en måte markert seg litt at ok, dere slår Chelsea, men, men her er vi.
Vi møter jo Porto i morgen i Champions League. Vi har ikke fokusert veldig mye på det til nå. Litt naturlig, føler jeg også, med tanke på at det City som kommer til, kommer til, til midtuka. Men så det vi skal prøve å legge vekt på mest er jo hvordan på en måte, vi kommer til å rotere. Og Victor Hallnes lurer på det. Hvordan bør troppen roteres denne uken her? Porto var jo gode i runde 1, og godt for oss egentlig, at de dro med seg et poeng mot Atletico Madrid, så vi fikk en liten luke, og kanskje kan gjøre den kjempesliggruppa til en litt enklere reise enn det vi hadde, hadde fryktet. Det var jo tre tøffe lag å møte, men hvordan tenker du at troppen bør roteres? Hvordan type lag har du ønsket å se at Klopp går ut mot, mot Porto i morgen?
Jeg vil jo se, jeg har lyst til å se et godt Liverpool-lag. Jeg har lyst til å se et Liverpool-lag som går for tre poeng, fordi at jo fortere du får 6-9 10, kanskje 12 poeng i denne gruppen her, jo tidligere på en måte er du ferdig med de tøffe, tunge kampene. Det er veldig tungt å sitte igjen på slutten der og måtte mobilisere for å ta tre poeng mot Atletico Madrid for eksempel. Som, og du vet at hvis Atletico Madrid må spille på resultat, så er jo det tøft, og det samme egentlig med Milan og italienske lag og Porto. Så uansett hvem du møter på slutten der, med, hvis du ikke allerede er videre, så blir det veldig tøffe kamper, og da må du uansett bruke de beste spillene sine, så du kan like godt gjøre det med en gang, tenker jeg.
Vi har jo dobbelt oppgjør mot Atletico Madrid etter den kampen her, så det, jeg er helt enig med det. Skulle veldig gjerne sett at vi står med 6 poeng før de kampene der, og egentlig kan gi litt fingeren tilbake da, til Atletico og si at dere må faktisk litt fram her, for vi er komfortable med dobbelt du mot dere da.
Ja, absolutt. Og det er jo kanskje en sånn kamp du ikke, eller Atletico Madrid ikke ønsker å spille, sant? De ønsker jo heller at at motstand skal komme der og presse de og kjøre de, og så skal de skåre på en kontering eller en dødball i 86. minutt liksom, og så skal de dra de i land de siste minuttene, så jeg tror at tre poeng mot Porto nå ville vært veldig, veldig kjærkommet for Liverpool.
Men er det noen du har lyst til å på en måte få se da kanskje, eller altså du vil jo ha et sterkt lag, men noen form for rotasjon blir det vel? Tror du det blir samme tre på topp for eksempel, eller tror du Firmino kan starte den?
Jeg synes Firmino har vært litt sånn av og på det siste egentlig siste året. Så jeg vet ikke hvor godt han har hatt av å få den konkurransen av Jota egentlig. Når han var liksom selvskreven på topp der, så virket han mye mer komfortabel, men dette kan jo være en fin kamp for han. Origi, som var veldig god mot Norwich, kan jo være en fin kamp for han. Tsimikas, som virkelig, virkelig puster Robertsen i nakken, og kan jo være en fin kamp for han, men jeg tror også jeg ville prøvd å holde mye og store deler av sentrallinjen. Jeg synes Van Dijk har gått av en kamp til, liksom. Jeg synes at man må prøve å beholde midtbanen i noenlunde intakt også.
Du nevnte jo Tsimikas puster Robertsen litt i nakken. Det er et spørsmål jeg hadde glemt, som jeg hadde notert den her. Tsimikas har jo sett bra ut, rett og slett. Han har tatt vare på sjansene, foten hans ser enorm ut, og Robertsen etter skaden faktisk har ikke sett ut som all verden. Jeg så Jørgen Isnes og påpeker en par ganger at han ikke holder linja, rett og slett, at han faller av for tidlig, at han opphører en del offsider. Hvor tett synes du den backplassen, konkurransen er nå da? Altså, jeg regner jo med at de fleste ønsker seg Robertsen mot City, men det er et spørsmål fra Thomas her om det burde kanskje vært grekeren som burde fått den sjansen.
Jeg tenker grekeren kan få en god sjanse mot Porto. Og så må vi satse på at Robertsen klarer å holde offside-linjen litt oftere enn han har gjort de siste kampene. Altså det ser veldig rart ut når han som borteste forsvarer driver og faller inn hele tiden. Og med mindre det er en, jeg kan ikke forstå at det er en avtale de har gjort heller defensivt med Klopp, at han skal inn og gjøre en sikringsjobb. Jeg bare klarer ikke å se hvordan det hvorfor det skjer og hvorfor det blir sånn, så det er helt åpenbart for meg, tenker jeg, at dette er noe de har snakket om mye, og Robertson helt sikkert fått beskjed om at nå må du holde linjen, gutt, sant? Fordi at Hvis ikke så setter du resten av, av dine lagkammerater helt sjakkmatt. Og,
og spesielt i Liverpool som står så høyt da.
Ja, ja, og spesielt mot et lag som City. Mm. Du vil ikke, hvis, du, hvis du begynner å sette linjer der som ikke linjer, så, så blir det fort tre I sekken før du rekker å snu deg.
Mm. Ja, det, jo en, det blir jo en jevn duell da, men jeg jo enig med deg. Jeg synes det kan være... Altså, jeg vil heller se Tsimikas I en enkel hjemmematch, hvor han kan stå og serve, ja. Enn en sitte hjemme, altså.
Ja, og så handler det om å, få, å gi, de, gi spillerne gode opplevelser, sant? At hvis Tsimikas kommer inn mot City og gjør en veldig, veldig dårlig kamp, eller blir overkjørt, sant? Blir overløpt, som du fort kan bli hvis du møter et City som som er virkelig så god som de kan være, sant? Og du står da Bernardo Silva på den høyre indre løpet, eller en slags kontroll, eller sånn, som kommer inn og dobler og, la, og gjør det vanskelig for deg, så kan det bli en veldig ubehagelig opplevelse, så... Så jeg tenker at de etablerte fortsatt må få være de etablerte, og når Robertson på, så han helt fantastisk god. Og, og den presensen, den tilstedeværelsen han har på banen og I laget når han, liksom når han der han skal være, den jo helt uvurderlig.
Mm. Skal vi da si, vi tror, hopper litt på Tsimikas på en venstrebekk I morgen. Vi regner med at det blir alle som bekker for å prøve å holde nullen. Kanskje et stopp ute, kanskje to, ett.
Ja, Konaté kanskje kan få prøves litt sammen med Van Dijk. Mm. Jeg skulle gjerne sette den konstellasjonen litt ofte, eller I hvert fall fremover, sette den ofte fremover.
Ja, vi fikk den vel mot Palace.
Ja.
Ja. Så blir det vel Trent på Ørbeck, vi har ikke så mye alternativer, og vi trenger det for det offensive. Mm. Midten har vi ikke så veldig mye handlingsrom, kanskje det blir Milner på en av plassene.
Ja, men jeg tar gjerne Curtis Jones og en kamp til.
En ny kamp til, ja. Der, ja. Ja. Og så blir det vel en av Jota og Firmino. Det ikke noen grunn til at hverken Salah eller Mané skulle trengt en hvile. Det tirsdag og søndag. Det bør vel gå ganske greit.
Det bør gå greit, og I hvert fall når du så godt trent til de gutta der, så bør det gå ganske fint, I hvert fall tidlig I sesongen.
Mm. Det var flott, vi har fått dratt gjennom det aller meste jeg hadde på planen her. Kan jeg avslutte med hva man tror da, I de to kampene? Porto først, blir det en god opplevelse i Portugal, må vi nesten si. Jeg
slenger ut en spådom på 1-2.
1-2?
1-2.
Og så City.
Den verre. Mm. 2-1.
Ja.
Ja, 1-2-2-1.
Jeg synes den vanskelig, for som du var inne på I sted, jeg tror ikke det blir uavgjort.
Nei.
Men det så jevnt at jeg klarer liksom ikke å vippe den ene veien heller. Jeg veldig usikker. Det kan ende, litt sånn som Brentford-kampen, jeg tror kan ende hvor som helst.
Ja, han kan egentlig det, altså. Men,
lavt skårende, høyt skårende, har ikke peiling.
Det gøy da. Det veldig gøy med sånne kamper der du bare går inn, og så, som supporter, du aner ikke hva du får, sant? Og for den nøytrale TV-serien også, sant? Og spille, og det et eller annet med å være noen supporter når du... Og laget ditt spiller en kamp som du vet alle ser, som alle følger med på sånn, dette blir snakkesen gjennom uken og det blir snakkes neste uke liksom de kampene veldig gøye
og man skal jo ikke legge altså, man skal jo ikke glemme det heller at blant de beste opplevelsene med Jørgen Klopp siden han tok over jo mot Manchester City altså vi har 3-0 kampen hjemme og også on fire, vi har påfølgende 2-1 seier borte mot Manchester City, og det har vært mange intense og gode matcher der. Altså.
Mange oppturer der. Så, ja, det kan være noe med spillestilen til Klopp, sånn, som gjør at når den fungerer, når dette mye omtalte gegenpresset på en måte, men altså, når alt fungerer da, for Liverpool, så kan de løpe litt over City, for at City litt vel glad I balen, kanskje av og til.
Mm. Ja, det blir fryktelig, fryktelig spennende. Tusen takk for at du tok turen, Jonas.
Veldig gøy. Veldig kjekt.
Så håper jeg det går veien for oss I begge matchene. Og som alltid, tusen takk til alle dere som lytter. Tusen takk for alle innsendte spørsmål. Vi prates igjen neste uke. Som alltid, you'll never walk alone. A message to those that are going to support us. We have to change from doubter to believer. No. Moderne medier.